Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Tänane Nädala Kaja toob teieni kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 2022. Aasta oktoobri viimasest täisnädalast. Juttu tuleb kahest juubelist ja lisaks saame õnnitleda üht aasta vilistlaseks valitud tublit jumalariigi töötegijat. Juttu tuleb ka ühest mälestus- ja tänuteenistusest ning uuest raamatust ja hingamispäeva teemalisest veebinarist. Aga kõige esmalt viib hommikutoimetaja Katrin Uuspõld meid Lõuna-Eestisse, Tõrvasse ja Helmesse.
Sellel laupäeval tähistatakse Valgamaal Tõrvas Helme kiriku 175. aastapäeva. Tegemist on luterliku kogudusega, mis tegutseb vanas vennastekoguduse palvelas. Ja kuidas see kõik on nii juhtunud ja mis saab laupäeval sündima, sellest räägib meile kohe koguduse õpetaja Arvo Lasting. Teie kogudus on tõepoolest väga omapärases seisus, kus kui tavaliselt on luterlikel kogudustel sellised uhked, kivist, vanemad hooned, siis teil on see ka olnud, aga alates siis 1944. Aastast olete te toimetamas kogudusena hoopis ühes vennastekoguduse palvelas. Kuidas nii juhtus?
Just nimelt. On olnud Helmes kihelkonna kirik pühitsetud Maarjale juba keskajast ehitatud. Mitme sõja puhul varemetes olnud ja 1944. Aasta suurest ilmasõjast jäänud varemetesse ja siis oli just võimalus luterlikul kogudusel hakata pidama oma jumalateenistusi ja oma elu korraldama vennastekoguduse palvemajas ja paraku neid varemeid praeguseni pole suutnud me üles ehitada, muud kui praeguseks neid jälle vahepeal konserveerida ja nii jätkub meie elutegemus ikka selles palvemajas.
Kui veel natukene ajalukku kiigata, siis kuidas see 44. Aastal oli, et kas selleks ajaks, mis sellest vennastekogudusest endast oli saanud?
Siis veel vennastekogudus oli ka palvemajas olemas, aga nondel aastatel tollel aasta kümnendil vennastekoguduse vanema Eduard Kauri perekond oli siit lahkunud ja ka vennastekoguduse tegevus vahepeal peatati ja sellepärast siis ka tegelikult palvemaja, mis oli peamiselt korras, vajas samuti hoidjat ja kasutajat, hooldajat, sisustamist, nii et see oli ka teiselt poolt põhjuseks.
Nii et kõik oli selles mõttes nagu kuidagi hästi korraldatud, et see maja, mille 175. aastapäeva homme tähistatakse, sai siis ka endale sellise kasutuse. Ja ma saan aru, et ka ühte teist õnnestus päästa sellest Maarja kirikust ja tuua ka üle.
Sealt on päästetud kroonlüstrid ja seinalüstrid altarimaal, siis ka osa kiriku pinke. Ka kell on sealt toodud, kuigi kell on natuke kannatada saanud ja see on praegu lihtsalt eksponaadina meil palvemajas nähtaval.
Jaa, ma saan aru, et kes on Tõrvas käinud, see teab võib-olla, kus teie kirik on, aga kes ei ole käinud, siis võib-olla väike vihje, et ma saan aru, et on ikkagi Tõrva linna servas ja teie ääres siis, mis viib surnuaia poole.
Just ka need asukohad, see vana suur kihelkonna kirik ehitati omal ajal, ka seal on küll ristmik ja oli seal lähedal kihelkonna kool ja rohkesti talusid, aga kui Tõrvalinn hakkas siin järjest kasvama, siis praegusest Tõrvast need kirikuvaremed asuvad paar kilomeetrit eemal. Aga palvemaja on Tõrvalinna ääres, või linna piiril, siis võib öelda Tõrva linna ja maa piiril, ehk siis Kalmistu tänaval tõepoolest. Et võib-olla kõige lihtsam on, kui otsitakse Helme Kalmistud, siis kohe tänava ääres nähakse ka seda meie palvemaja, mis aga teistest hoonetest paistab ju ikka silma oma suuruse poolest.
Just. Kuidas täna kogudus Helme palvemajas on toimetamas?
Tegelikult on meil kihelkonnas veel pühakodasid taageperas. Seal on küll päris korralik kirik, aga on näiteks Riidajas, Mõisakabel on Tõrva kesklinnas omaaegne õigeusu kirik, praegune kirik Kammersaal. Et kõigis neis paigus rohkem või vähem toimub ka kiriklike sündmusi, üritusi, mõni jumala teenistus, palvus. Aga just selles palvemajas asub ka meil kiriku kantselei, arhiiv ja dokumentatsioon. Palvemaja on avatud teeliste kirikuna päris aasta ringselt, paar-kolm päeva nädalas lisaks pühapäevale. Isegi majutusvõimalused meil olemas ja köök täiesti korras, nii et me võime seda nimetada oma kihelkonna kiriklikuks keskuseks. Ja enamasti jumalateenistused ka kõikidel pühapäevadel selles paigas. Nii et see on kirikliku tegevuse poolest kõige rohkem meil avatud.
Te juba märkisite, et olete ka teelistel avatud, et kui te ise nende teelistega kohtute, et mida küsitakse kõige rohkem või mille üle üllatutakse?
Isegi kas või selle üle üllatutakse, no ta küll paistab väljast ka suurena, aga seest avastatakse, et on veelgi avaram ja küllalt mitu ruumi seal sees olemas. Nii palveruume kui neid samu majutusruume, et kas või selle üle üllatutakse ja nende võimaluste üle, mis seal hoones on.
Ma saan aru, et kogudusel on olnud ka üks selline unistus, et oleks väga tore, kui oleks võimalik ka seal palvemaja juures ühel heal päeval kella helistada. Et just, kaugele see projekt on jõudnud?
Kella helistamisest. Ikka aega ajal tunnistame ja siis vahete vahel tuleb jälle see torni ehitamise mõte, aga siis paraku ikka selle palvemaja juures leiame veel jälle remonteid, mis vaja korda saata. Oli nüüdki meil osaliselt põranda vahetamist ja fundamendi parandamist ja samal ajal teame, et ka on ehitust korraldamine läinud keerulisemaks. Esialgu on ikkagi ainult eskiis olemas, eks vaatame. Küll aga just täpselt samal ajal, kui me seda torniplaani siin arutasime, ilmus välja veel selle vana kihelkonna kiriku kohta üks eskiis Viljandi jäätmejaamast, millest Villu Jürjo sai teha koopia ja meile tuua. Et seal on ka just nimelt üks torni eskiis, mis siis oleks kihelkonna kirikule ehitatud, aga mis ei ka siiski täide viimata. Aga huvitame, et see just niisugusel ajal ka meil välja ilmus. Nii et me ei tea, mida see jälle võiks tähendada.
No väga põnevad arengud igatahes on ja sellised mõttekohad ja ka sellised tõesti üllatused.
On, jah.
Aga kui rääkida kogudusest kui inimestest, siis kes on need inimesed, kes teil juures koos käivad?
Helme kogudus ja kihelkond on küllaltki juurtega kihelkond. Nii et kogudusega on seotud inimesed lähedalt ja kaugelt. Paraku minnakse mitmel põhjusel rännule kas käima või koguni elama kaugemale, aga sidet hoitakse kogudusega. Et kas või siis kaugside vahenditega, annetustega, reaalset kohtumist. Võib olla natuke raskem korraldada, aga et on mitmesuguseid inimesi.
Selge, aga tulles nüüd homse päeva juurde, kui tähistatakse siis selle vana algselt siis vennastekoguduse palvemaja 175. aastapäeva, siis kuidas on see korraldatud?
Oleme selle aastal eestpalvepaaris loosi tahtel Urvaste kogudusega, ja oleme nende ka suvel juba kohtunud ja nüüd ootame neid meile külla, siis vähemalt koguduse õpetajad ja laulukoori. Ja kuivõrd Urvaste õpetaja on Võrumaa praost, põhjust on meil ju kutsuda kindlasti ka Viljandi praost, kui me kuulume Viljandi praostkonda nüüd juba ligi paarkümmend aastat ja ajalooliselt ka. Aga vahepeal oli periood, olime Valga praostkonnas, Valter Vaasa oli Valga praostiks ja oleme ikka Valga maakonnas ka, siis ka Valga praostkonna vaimulike kutsusime ja nüüd siiski loodab ka Valga praost just kohale tulla. Ehk et siis koguni kolm praosti. Ja samuti lisaks Urvaste ansamblile Tartust siis päris tuleb Maarja koguduse ansambel Stella Tsääli, keda juhatab Lea Hallik.
Nii et on oodata sellist väga mitmekesist muusikalist poolt ja külalisi samamoodi, aga kahtlemata on see kohalikule kogukonnale ja teie kogudusele selline suur päev.
Ja on täitsa märgatud seda päeva, jah.
Väga tore. Suur tänu õpetaja Arvo Lasting täna hommikul ka Pereraadio kuulajatele rääkimast nendest nii ajaloos kui tänapäevast ja soovime siis õnnistatud jätku kogudusele ja ka majaga toimetamisel. Aitäh!
Ja aitäh samuti tere tulemast Helmesse ja meie kirikusse igal ajal.
Suur tänu!
Nädala kaja.
Nüüd on telefonil kirjanik ja teoloog Meelis Friedenthal. Ilusat Tartu Ülikooli 390. sünnipäeva.
Aitäh.
Räägime mõne sõnaga sellest, kuidas ülikooli algusaegade lõpetati seal teoloogiat. Kui nüüd võrrelda praegusega, siis kas üldse ongi midagi võrrelda?
Ikka on võrrelda. Palju on tegelikult sarnast. Üks esimene õpetamisvorm oli loenguvorm. Ja ka see on tänapäeval täiesti olemas. Ja lisaks loenguvormile viidi sellel ajal läbi pärast siis nagu mingisuguse teema süvendamisel disputatsioone. Ja need disputatsioonid on ka tänapäeval tegelikult teatud määral olemas. Noh, neid võib vaadata nagu mingisuguse seminari diskussioonina. Aga noh, idee poolest nendest disputatsioonidest on saanud ka tänapäevased dissertatsioonid või väitekirjad. Et noh, mingi magistritöö või doktoritöö, see on ikkagi teatud mõttes välja kasvanud nendest varausaegsetest disputatsioonidest.
Toona oli religiooni osakaal ühiskonnas ja ka Tartu Ülikoolis ilmselt suurem kui praegu. Kas kõik üliõpilased said mingil moel osa jumalateenistustest ja ka usuõpetuse või teoloogia tundidest?
Jah, kindlasti. Noh, loomulikult oligi nagu Rootsi aladel. Kui Rootsi siis ülikooli 32. aastal lõi, siis noh, üks eesmärk oligi tegelikult selle ülikooli loomisega selles, et siis luterlust hakata süstemaatiliselt nendel üsna vast omandatud aladel siis sisse viima. Sellepärast, et noh, teatavasti, eks ole ennem oli, et Liivima olnud Poola-Leedu valdustes, mis oli katoliiklik, ja noh, teatus mõttes oligi Tartu Ülikooli üks eesmärk siis tegeleda siis nii-öelda, noh, ma ei tea, mitte otseselt katoliikluse vastu võitlemisega, aga siis luterluse juurutamisega siis ütleme niimoodi. Ja Tartu Ülikool mängis sellest väga olulist rolli ja noh, enamik näiteks ülikooli lõpetanutest ikkagi hakkas teatud määral selliste teoloogiliste teemadega tegelema. Väga paljudest said pastorid pärast. Ja tegelikult oli isegi see, et ega pastoriks saamise tingimuseks ei olnud just nagu alati ainult teoloogia teaduskonna lõpetamine, sellepärast, et tihti peale inimesed õppisid filosoofiat, halvuses õppisidki kõik filosoofiat ja kohustuslikus korras võeti ka loenguid teoloogia teaduskonnast, et kui vaadata näiteks milliseid loenguid üliõpilased külastasid, siis on see, et väga suur hulk külastas ka mingisugust teoloogia loengut. Ja noh, see oli selline selleaegne nagu lähenemine, et teatud mõttes oli kirik riigi osa Rootsis, et võiks öelda, et kõik pastorid olid mingis mõttes ka riigi ametnikud. Noh, näiteks oli ka niimoodi, et ametlike teateid anti välja või loeti ette kirikutes, oli üks koht, eks ole, kuhu siis tuli rahvas iga nädal kokku, see oli üks võimalik edastada siis hulgal inimestele korraga mingisugust informatsiooni, teatud mõttes massiteabe vahend. Loomulikult on riigil huvi, et sellised massiteabe vahendid oleks ja mõttes riigliku järelvalve all.
Kui palju on teada sellest, milline tolle ajal oli teoloogia õppekava, mis ained üldse päevakorras olid?
Tegelikult on küllalt hästi teada sellepärast, et esiteks on see, et kirjutavad juba ülikooli konstitutsioonid, kirjutavad ette need soovituslikud materjalid, mille alusel tuleks teoloogiat õpetada. Ja need tekstid on konstitutsioonis kohe nimeliselt ära mainitud ja see tähendas, et konstitutsioone järgiti, neist peeti kinni ja selle alusel tõesti loeti loenguid. Siis meil on varasemast perioodist küll mitte nii palju, aga natuke hiljem on säilinud ka loengu kavasid, et nii nagu tänapäevalgi, et enne semestri algust pannakse välja kava, millised loengud järgmisel semestril tulevad. Iga õppejõud siis kirjutab mõne sõnaga ka lahti, millest ta seal räägib. Ja sellest on meil üldiselt päris hea ülevaade loengutest, aga nendest samadest disputatsioonidest, mida ma enne mainisin, ka nende kaudu saab päris hea ettekujutuse. Sellepärast, et kuna see järgnevus toimus selliselt, et alguses oli loeng, loengus räägiti mingisuguseid materjale läbi ja siis selle süvendamiseks peeti disputatsioone. Ja need disputatsioonid trükiti, neid on väga palju säilinud. Ja selle alusel saab päris hea ettekujutuse, mis siis õigupoolest loengutes räägiti, milliste rõhuasetustega, millistele autoritele viidati ja nii edasi. Et loomulikult, eks ole, et tüüpiline on see, et tegeletakse ju piibli eksegeesiga, üsna suures mahus käsitletakse Augsburgi usutunnistust, mis on oluline, aga tegeletakse ka siis natukene kaugemate püha maa geograafiaga ja nii edasi selliste teemadega, et anti päris põhjalik ja avar teoloogiline haridus.
Kui palju on tollest ajast teada seda, mis ülikoolis õppimisega ikka kaasas käib, kas on mõni mälestus või ajaloo katke jäänud tallele, kas toona juhtus midagi pikants, kas oli midagi, mis praegu tundub võib-olla humoorikas?
Ja, eks muidugi juhtus, täpselt nii nagu ka tänapäeval ja sageli on sellised juhtumised ikka selle tõttu säilinud, et kas keegi kaebas kellegi peale ja on kuskil protokollitud seda. Ma just mõni päev tagasi lugesin. See ei olnud küll otseselt teoloogia teaduskonnaga seotud, aga selles on seos ka selle aegse üldse sellise hierarhia tundlikkusega, kuidas õppejõud esitasid loengute kavasid. Ja seal oli väga tähtis, millisel kohal loengute kavas keegi oli. Ja üks õppejõud oli kuidagi endale välja kaubelnud kõrgema koha, et tema oli loengukavas teistest õppejõududest ees. Ja teised siis, see toimus filosoofia teadusmaas, teised õppejõud leidsid, et see on väga ebaõiglane, sellest leidis suur pahandus ja lõpuks kaevati kuningale. Ja see toimus, eks ole, selle ajal, kui oli sõda, saadeti vaepüüri kuningale, et näed, et see loengukavas on siis üks õppejõud teistest ette truginud ja kuningas tõepoolest vastas sellele kirjale ja korraldas selle asja ära. Et see näitab tegelikult minutus väga hästi seda, et see, mis meile tundub praegu täitsa selline tühine ja ebaoluline, oli küsimus, mida ainult ei saadetud kuningale, vaid kuningas oli valmis sellist küsimust ka lahendama.
Tartu Ülikool peab täna 390. sünnipäeva ja koos sellega möödub 390 aastat ka teoloogia õpingute alguses. Tartu Ülikoolis ma väga tänan teid, Meelis Friedenthal, selle hommikuse jutuajamise ja nende selgitust eest ja palju jõudu ja õnnistust teie tööle.
Aitäh!
Nädala kaja.
Hommikutoimetaja Rauno Veri käest võtab nüüd mikrofoni üle Laura Jõgar ja taas on põhjust edasi anda õnnitlussoove.
Nüüd on meil põhjust õnne soovida Eesti Metodisti kiriku Räpina koguduse õpetajale ja metodisti kiriku noortetöö juhile Ele Pajule. Nimelt on ta valitud Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari aasta vilistlaseks. Palju õnne tunnustuse puhul!
Suur aitäh!
Millised emotsioonid teid valdasid, kui kuulsite, et olete valitud seminari aasta vilistlaseks?
Ma olin tegelikult täiesti sõnatu, sest et ma ei olnud selleks üldse valmis. Ma isegi ei teadnud, et nad sellist asja valivad. Nii et see tuli hästi ootamatult. Ja siis, kui ma mõtlesin selle üle ja kuidagi valmistusin ette, et äkki ma pean ka midagi ütlema, nii-öelda tänu kõnes, siis ma kuidagi lihtsalt olingi tänulik, et tegelik põhjus on see, et Jumal on mind lihtsalt sellisena loonud. Nii et kuidagi tänu loojale tõusis mu südamest esile.
Ja millega seoses teid metodisti kiriku teoloogilise seminari aasta vilistlaseks valiti?
Meil on hästi armas traditsioon, et meie oma teoloogilisel seminaril on siis vilistlaste kogu, kes siis vaatab tagasi ja kuna meil sai 20 aastat siis seminari lõpetamisest, siis Mariana Luist, kellega me koos õppisime, siis Mariana pidas vilistlase kõne, ehk siis vaatas ka tagasi ja siis nad ühiselt otsustasid ja valisid sellest lennust, kes siis 20 aastat tagasi oli, valisid mind. Ja eks nad tõidki seal esile selle töö, mis ma olen siis tegemas hetkel. Lihtsalt mina tegutsen, aga kuidagi Jumal on pannud selle õnnistuse nõnda, et hetkel on tõesti niimoodi, et ma panustan noortesse ja noortetöösse ja hetkel siis oleme hästi toredasti siin Lõuna-Eestis neli kogudust kokku viinud, et jõudsemalt edasi minna ja väikeste koguduste pastorid läbi ei tuleks. Siis ma olen juhtimas sellise nelja koguduse mõnusat meeskonda ja siis lisaks sellele natuke panustan ka kiriku, üle Eesti kiriku valitsuse töösse ja olin ordinatsioonikomissionis ja natukene siin ja seal mulle meeldivad hästi inimesed, nii et ma armastan teenida inimesi ja mu eesmärk on see, et üks kõik, mis elus ka juhtuks, on kaks varianti, kas ma elu keerdkäikudes või välja kutsetes lähen katki või saan tugevamaks. Ja minu selline maha on see, et me kristlastena koos Jumalaga saame tugevamaks. Kõik, mis jamast meiega läbi ei läheks või välja kutsetest. Ja arvan, et võib-olla see, et peaks endalt küsima, aga need mõtted käisid sealt läbi.
Kui vaadata tagasi teie õpingute ajale, siis kuidas jõudsite sellise otsuseni minna metodisti kiriku teoloogilise seminari õppima?
Mest hea küsimus, sest et kui ma lõpetasin gümnaasiumi tollel ajal siis tegelikult keskkooli, siis ma ei tea, mind oli kuidagi nagu hästi motiveeritud õppima, et ma läheksin teoloogiat õppima, aga võib-olla natukene ka sai liiga palju minule seda nii-öelda minu suunamis selles suunas, nii et ma tegelikult kirjutasin 10 põhjust paperile, miks ma ei lähe õppima teoloogiat. Ja siis Jumal sekkus ise. Nii et kuidagi said kinni pandud uksed teistesse kõrgkoolidesse üldse mitte hariduse pärast, et ma ei saanud sisse, vaid ma lihtsalt ei jõudnud sinna nendele katsetele, sest hinnete poolest ma ilmselt oleks saanud sisse. Aga jah, nii et kirjutasin põhjused, et ma ei lähe sinna. Ja ma mäletan, see oli augusti lõpp, kolmapäeva õhtu, kui ma palves Jumal mu kätte sai ja siis ma sellele samale pastorile, oma pastorile helistasin, et siin on 10 põhjust, aga tegelikult ma lähen. Aga tingimusel, et ma lähen ainult 9 aastaks. Aga kui ma olin siis esimese aasta poole peal, siis ma sain aru, et tegelikult see on minu koht, mida ma igatsen lõpetada. Ja huvitav oli see algus. Nii et aga koos Jumalaga on kõik võimalik.
Mis on olnud kõige tähtsam, mida olete nendest õpinguaastatest kaasa võtnud?
Ma arvan, et hästi suur väärtus täna, ma ütlen, on need kaas üliõpilased, kellest on saanud väga head sõbrad ja mitte ainult sõbrad, vaid ka mentori tugisüsteem, kellega koos nii-öelda täna kristlikul tööpõllul tööd teha. Nii et see on hästi suur väärtus õpingute koha pealt, ma ütlen tõesti siiralt, et ma olin nii noor otse keskkoolist, et täna ma ilmselt oskaks, täna ma oman juba seda õppimise oskust õppida. Tollel hetkel ma kuidagi millest ei osanud süsteemselt õppida, kui ma täna oskan. Et nüüd ma ikkagi kordan ja loen üle ja õppin võib-olla teoloogilist haridest natuke teistmoodi. Aga aga kindlasti see oskus, see armastus Jumala sõna vastu on kindlasti selline oskus õppida just või näha seda Jumala sõna sugavust ja teoloogilist haridust. Nii et täna ma ilmselt õpiks teise pilguga kui 20 aastat tagasi.
Mille poolest on teie hinnangul seminar eriline õppeasutus?
Kõigepealt muidugi see, et meie oma metodisti kiriku oma, et meie oma inimesed, meie oma õppejõud, see süsteemsus ja metoodilisus, mis on metodisti kiriku selline seesmine olemus ja masti nagu minu jaoks teeb see eriliseks see, mida ma ka mäletan oma õpingutest, olid siis need oengugrupid, ehk siis üks usukangelane meie oma kiriku ajalust, see tõesti väärtustas seda osadust ja seda, et me tõesti oleme teineteise ees vastutavad ja me jagame, kuidas meil päriselt läheb selline väike gruppi olulisus, mis on hästi pühitsuses, hästi oluline, et kuidagi vaatamata akadeemilisusele hoiti seda sellist väikest gruppi koos ja nii öelda. Ma arvan, et see on kindlasti üks selline väärtus. Aga üleüldse iga ühe märkamine, toetamine, julgustamine, ja muidugi meie teoloogiline seminar tänasel päeval on hästi mitmekeelne, koikumeeniline, et ei ole üldse mitte kõik metodistid, vaid on erinevatest konfessioonidest inimesi, on erinevatest rahvustest, nii et meie töö käib kolmas keeles tänase päevani ja ma arvan, et see on selline hästi suur lisaväärtus lisaks teoloogilisele akadeemilisusele ja süsteemsusele.
Et siis see osadus, mis Jumala riigis üleüldse on väga oluline, on ka metodisti seminaris.
Jaa, kindlasti.
Suur tänu teile, Ele Paju, selle intervju eest ja veel kord palju õnne Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari aasta vilistlaseks saamise puhul.
Südamest aitäh ja õnnistusi kõigile.
Nädala kaja.
Sel pühapäeval 30. oktoobril on Rakvere Karmeli koguduses teenistus, tänu teenistus, austades pastorit Meelis Eti, Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiisel. Mõne sõnaga selgituseks või konteksti avamiseks, kes oli Meelis Eti?
Jah, meil on hea meel, et võime selliselt oma kogudusega, aga tegelikult ka paljude sõpradega erinevates paikades pühapäeval üheskoos tagasi vaadates tänada selle elu eest, mis on Jumal meelise kaudu meile kinkinud ja nii nagu piibel lõpetab, et me oleksime lugupidavad nende suhtes, kes on kõndinud enne meid ja me järgeksime ja järgiksime ja vaataksime nende usku ja paneksime tähele nende elu otsa, nii et peapäeval ütleme siis nii, et sellist asja me teha praktiseerime.
Gunnar, palun räägi mõne sõnaga, ehk mõni kuulaja ei ole kuulnud Meelis Etist, kes ta oli?
Jaa. Meelis on olnud siis kauaaegne Rakvere Karmeli koguduse pastor, et õigupoolest juba siis 89. aastast, kui algas tema selline pastoraalne teenimine Karmeli koguduses, tegelikult juba küll varem, mitmed aastad oli ta jutlustajana, laias laastus nagu Eesti kogudustes ikka, teenis seal, kus vaja on, nõukogude ajal oli ju väga keeruline, ta oli mõned aastad määratud ka Rakke koguduse pastoriks, aga siis ja 87. aastal ta tuli vahepeal andis natukese tervislikel põhjustel puhkust toonasele meie pastorile Peeter Roosimaale, siis alates 89. aastast kuni 2008. oli ta Rakvere Karmeli koguduse pastor. Ilmselt mitmed kuulejad teavad ja mäletavad teda suure raamatusõbrana, ehk et ei olnud peaaegu sündmust, vist Eestimaa kristliku sündmust, kus Meelis ei oleks olnud väljas oma raamatute pakkumisega. Tegelikult see algas juba nõukogude ajal, kui kristliku kirjandust meie mõistes tavaliselt ei ole kätte saadab. Siis erinevaid tõlkeversioone ta organiseeris trükkimasinal trükkimise. Vanemad inimesed mäletavad kindlasti, kuidas sellised erinevad käsikirjad käisid ringid, trükiti läbi koopia või selle kopeerpaberi. Et esimene paber oli väga selge ja mida kaugemale sealt kopeerpaberis asi läks, seda heledavaks raamat nagu kujunes. Aga raamatud olid ta kirg ja ta uskus väga sellisesse trükimeediasse, et sõna leviks. Ja seda ta tegi, käis koguduses varem, kui ta oli vanade hoolekandes, ta oli alati kohvriga raamatud kaasas, pakkus inimestele, et loe, sisse tuua tagasi. Ja kuna nõukogude ajal selline tegevus oli keelatud ametlikult nii-öelda koguduse poolt, siis oligi see meelise nii-öelda eraraamatu kogu, et kui ka midagi peaks võimudega juhtuma, et siis ei saaks seda süüdistuse laviini mitte kogudus ja koguduse juhtkond, et see oleks selline nii-öelda ühe mehe töö. Aga samuti armastati teda kui head kirglikku sõnajagajat baptisti kogudustes ja vabakogudustes oli veel siin nõukogude ajal traditsioon evangeelsed nädalad. Meelis oli tihti kutsutud tuliseks kõnelejaks, kes siis käis ja jagas Jumala sõna ja see oli tema üks elu suuri kirgi, et inimesed võiksid tulla elavalt Kristuse juurde. Ja loomulikult, kui tuli siis selline kutse Rakvere Karmeli koguduse pastoriks, siis parimas mõttes oli ta üks, ma arvan, meie koguduse suurimaid fänne. Kogu oma jõu, energia, kire, oma oskused, mis tal oli, ta pani selleks, et kogudus võiks kasvada, kogudus võiks olla õnnistatud, et on jätnud väga-väga hea pärandi.
Tulles sellesse nädalasse, kuidas jõudsite ära tundmiseni, et on vajadus sellise tänu ja mälestus teenistuse järele, mis sel pühapäeval aset leiab?
Õigupoolest oli see üks selline, kui saab öelda, et meil see käsk või tema viide, ehk et minu on olnud suur õnn ja õnnistus teenida meelisega palju koos. Ma olin noor 15 aastane, kui ta kutsus mind oma meeskonda ja alguses aitasin seal lastetöös ja noortetöös kaasa, aga siis tulles tagasi kaitseväest 1. jaanuar 1925, siis ta kutsuski, et tule olema ja teenime koos pastoraalselt. Ja ikka teenides räägid ju ja tema oli väga selge, ütles, et kui issand kutsub mind igaviku, siis mingisugust nutu ja kurbuse vada olla ei tohi. Kes teda tundsid, ta oli sellise temperamendiga, et ütles, et kui üldse, siis ta oli tänu teenistus. Ja ta lahkus igaviku septembri lõpus ja 2. oktoobril oli meil selline leinatalitus, mis oli ka väga tänumeeles, aga me juba kohe lahkunud lähedastega otsustasime, et kui jumal päevi kingib, siis tõesti oktoobri 1. pühapäev oligi matusetalitus, aga et oktoobri viimane pühapäev teeme sellise tänu teenistuse. Kõik, kes tahavad, kõik, kes soovivad, olete tere tulnud, see on päevasel ajal kell 3, nii et meil üldse Karmelis hommikusteenistust ei ole, mõte on keelgige selles, et inimesed ka teistest kogudustest tõidab oma teenistuse ära olla ja siis tule Rakveresse, kus jagataksegi mälestusi, kuulame koos, oleme Jumala sõna ümber koos, mis oli väga tähtis meelisele, aga meil on hea meel, et mitmed muusikud on teenimas Timo Lige, kes on olnud meelise üks selline, võiks olla see lemmik ülistusjuht, et Timo on see, kes meil sellel päeval teeb ülistust.
Gunnar, ma väga tänan, et sa olid nõus rääkima meelisetist ja pühapäevasest ettevõtmisest, aga siia jutuajamise lõpetuseks ehk turgatab sul mõni selline hea mõte, mida meelisetti ise on oma eluajal öelnud ja mis sobiks praegu siia nädalasse ja hommikusse.
Jaa, oli tegelikult väga palju. Üks tema põhiline palve, mida ta armastas palvetada vanas põlves ja rohkem, see oli nagu lihtne, konkreetne, aga tema väga sügavalt uskus sellesse ja ütles, et Jumal aita, et ma võiksin olla õige mees, õigel ajal, õiges kohas, teha õigeid asju ja teha neid õigesti, et olla siis Jumala käes kasutatav mees, nii et annan selle palve teile täna kallid raadiokuulajad kaasa, et olla õige mees, õige naine, õigel ajal, õiges kohas, teha õigeid asju ja teha neid õigesti.
Pühapäeval kell 3 Karmeli koguduses tänu teenistus austades pastorit Meelis Ettit, kas arvuti kaudu saab ka vaadata?
Jaa, samamoodi on võimalik. Me ikka ütleme, kui Jumal lubab ja internet võimaldab, siis nii meie Facebooki kanalil kui YouTube kanalil on ka ülekanne.
Gunnar, ole väga tänatud ja ole väga õnnistatud.
Suured tänud, armukülast päeva kõigile.
Nädala kaja.
Ja nüüd siis läheme raamat. Tutvustava intervjuu juurde peedist on järelikult elanud raamatu pealkirja autoriks teoloogia terapeut Miina Piirt. No, kui lugeda selle raamatu, põneva pealkirjaga raamatu sisututustus, siis tuleb välja, et tegemist on nartsissismist kõneleva raamatuga. Miina Piirt, kuidas sa jõudsid selle raamatu kirjutamiseni, mis pärast sa seda tegid?
No mind huvitas see teema. Ja kuskil 10-12 aastat tagasi hakkas väga huvitama, sest see oli aeg, kus enese ületähtsustamine hakkas kuidagi pidevalt silma. Ja muidugi ka nõustamise teraapiatöös oli selle teemaga vaja järjest enam kokku puutuda, põhiliselt muidugi lähisuhte vägivalla puhul. Ja mis mind väga huvitas, oli ka rohkem teada saada nartsitsistliku kahjustuse ehk trauma kohta, mis meil paljudel lapsepõlves on alguse saanud ja mõjutab meid läbi elu. Aga alguses seda teemat muide päris tõsiselt uurima asudes ei olnud mul plaani üldse sellest kirjutada. Uurisin selleks, et mõista, mitte tingimata seda ka kirja panna. Et kirjutamisele suunasid siis need inimesed, kes olid abi saanud ja suutsid paremini oma elus hakkama saada. Sellest möödus ka kaua aega, enne kui ma siis kuskil 700 leheküljesest tekstis siis umbes poole raamatuks kirjutasin.
Kuulajatele ka, et võibolla kes veel päris hästi ei tea, et mis tegelane see nartsissist on, et kuidas seda lühidalt kokku võtta, et kellest on siis jutt?
Ma tähendab, oma raamatus üritangi just lahku võtta mõisted nartsitsism ja nartsitsist ja need lahus ka hoida, sest nartsitsism on minu meelest inimese eneseväärikuse sümbol, nii tundub mulle. Aga ükski nartsitsist pole väärikas inimene. Ja see ka küsimus on siis vaid annuses ja raamat juhatabki uurima oma nartsitsismi, ehk jätta kõik need teised rahule ja õppida endast tundma kõige haavatavamad kohta, sest meis kõigis on nartsitsismi. Vastasel juhul me ei teostaks ennast üldse, meil ei oleks mingeid ambitsioone, me ei pürgiks kuhugi, seega see on nagu elementaarne, et meis kõigis on nartsitsismi olemas. Aga nartsitsist olenevalt siis inimestest, kes on uurinud ja kirjutanud, on ikkagi inimene, keda siis võib sinna teise äärmuse otsa panna, ehk siis juba isiksus häirunud inimeseks nimetada. Ja?
No see, et raamat kutsub ise enda nartsitsismi uurima, teeb asja juba päris põnevaks, et ei ole siis tavalise sellise kirjeldusega selles, kuidas nartsissistidega hakkama saada, vaid kuidas ka endaga paremini toime tulla. Kes see sihtrühm on, kelle selle raamatule kirjutanud?
No raamatul ei ole otseselt sihtrühma kuskil mingi vanusega ega millegi muu näol. Ta on kirjutatud kõigile ja mina soovitan lugema hakata sellest teemast ja ka seda raamatut on üldselt lihtne lugeda varateismelisest juba peale. Et saada aru, mis moodi mõtlen, mis moodi käitun, kuidas see väljendub, kuidas suhtun ja kui kõrge vanuseni välja, sest ma olen siin praegu tagasi seda, et saanud nii erinevalt vanustelt inimestelt, et täiesti jahmatama paneb. Nii et kõigile on raamat mõeldud.
Miina, oma hariduselt, ühelt hariduselt oled ka teoloog. Et kui palju selle raamat juures teoloog on kaasa rääkinud ja kui palju sellist vaimulike religioosseid teemasid selle teema käsitluse juures esile tuleb?
No teoloog ja kristlane on algusest peale kaasas, teisiti ei oskagi mina kirjutada, aga raamatus on päris pikk osa tervenemisest, eriti tervenemise osast tuleb jumalast palju juttu. Ja ka sellest, kuidas pühamehed on käsitlenud iseendaks kasvamist ja see teatavasti iseend tundma õppimata on väga raske.
Jaa, no väga hästi. Raamat on leitav raamatukauplustest, saab seda soetada, osta ja lugeda, uurida. No tegelikult kui tuua nüüd selline laiem kontekst ka veel siia juurde, et oled varemalt ju kirjutanud päris vahva kloostri raamatu, näidendid kirjutanud, kõike seda veel, et kas see narsissismi teema ja ütleme selline teema käsitlus kuidagi sinu enda jaoks asetub mingisugusesse loogilisse nurka selles laiemas kontekstis ka nendes teostes, mida sa varem oled kirjutanud, või on see nagu täiesti teine pööre, teine suund, kuhu sa oled nüüd liikunud?
Ma ei usu, et on täiesti teine pööre, sest ma loeksin võibolla, kui palju meil aega on, et mul, ma loeksin võibolla sealt tagakaanelt need laused ette, mis on üsna ülevaatlik, aga see teema on sedavõrd universaalne ja igat inimest puudutav, et olenevalt erialast me puutume jätkuvalt kokku olgu era- või tööelus inimeste kõige haavatavama kohaga inimese psüühikas üldse. Ja selle tõttu me ei saa kuidagi sellest mööda ükskõik, kes sa siis oled, oled sa teoloog või tahes, mina pühendan oma raamatus terve peatüki Markus Alole, kes on kaks raamatut kirjutanud, ta ei ole küll enam elavate kirjas, aga eesti keeleski on temast tõlgitud siis ettevaatus narsitsist Johannes Esto ühingus. Ta oli tõeline pioneer selles vallas, aga tegemist oli advokaadiga. Aga ta tundis, et tal on vaja narsitsistliku isiksusäiret uurida, õppida, sest muidu ta ei saa enam kohtus hakkama, eriti väga keerulistes lahutusprotsessides. Ehk siis väga erinevad inimesed on enda jaoks uurinud, sest läheb vaja. Ja kui ma vaatan kas või seda vanusega, kui sa küsid siin, siis kui me olime just valminud raamatud kodus imetlemas, siis mu poeg, ütleme, et mu pojad, nende keskmine vanus, kui me paneme 35, siis kui ta hakkas kodu poole sättima, siis ma ütlesin, et võtad siis ühe raamatu endal sõpradele kaasa raamatud, on siis, tähendab ühe pakki, et pakis on 10 raamatut ja ta ütles, et ei ma loen ikka enne ise läbi. Ja kui ma siis ütlesin taga, et ma loen sulle eessõna ja natuke ka võimu peatükki, ette kuulas ära, et sanna 20. Ja praegu loeb seda raamatut 89-aastane, kes andis mulle juba tagasi side, et eile sai 89-aastaseks, nii et teema on äärmiselt universaalne. Aga kui sa lubad, ma lõpetuseks loeksin
väga hästi,
raamatut, jaa. Kuidas on meil aega nii palju, jah?
Jaa, just.
Et ma loeksin raamatu tagakaanelt, et võibolla see on raamatul jaoks nagu väga ülevaatlik. Narsitsism on põhiolemuselt minu meelest inimese enese väärikuse sünonüüm ja sümbol. Ükski narsitsist aga pole väärikas inimene. Ta võib olla ülimalt välja peetud, uhke, silmapaistev, kuid temast puudub enese väärikus. See on kahjustada saanud ja ta ei oska ka võimaliku erakordse mõistuse, intelligentsi, mitmekordse hariduse juures selle kahjustusega hakkama saada. Ja mõista, et eneseväärikas inimene mitte kunagi ei kahjusta ennastega teist, ei alahinda, ammugi alanda, rääkimata juba psüühilisest ja või füüsilisest vägivallast, ja seda sellepärast, et eneseväärikus ei luba. Narsitsist on inimene, kel puudub julgus ise enese süda murda, ja nii kaua, kui tal seda julgust pole, murduvad südamed neil, kes temaga kokku puutuvad. Aga kui ta on lõpuks nõus enesele silma vaatama, võib tekkida võimalus, et ta saab aru. Inimene olla on ilus.
Väga kena kokkuvõtte ülevaade ja ilmselt võibolla selle kirjelduse juures juba nii mõelgi, kes seda kuulis, tekis juba oma pilt inimestest, kellega on kokku puututud elus ühel või teisel hetkel ja kelle käitumise puhul on nagu küsimärgid üles tõusnud. Aga Miina Piir, suur tänu, igal juhul selle hommikuse jutuajamise ees peedist on järelikult elan, on siis see raamat, mida tuleks siis otsida raamatu kauplustest, kellel on soov uurida siis narsissismi olemust ja siis eriti oluline on siis ka ise enda juures seda märgata.
Aga aitäh sulle!
Ja ilusat päeva ja kohtume jälle.
Kõik head.
Nädala kaja.
Miina Piiriga vestles Tauno Toompu. Veel viimane kõnelus, kus Rauno Veri on teemaks võtnud sel pühapäeval toimuva veebinari.
Ajakirja Kodu teel 8. webinari pühapäev korraldaja Maire Latvala. Sel pühapäeval interneti teel toimub seminar nimega Pühapäev ja see toimub 6-8. Öelge, kuidas selline ettevõtmine nii öelda seminari jälgija või webinari jälgija seisukohast välja näeb ja mida see endast kujutab?
Ettevõtmine sai alguse sellel ajal, kui olid koronapiirangud ja kirikutes ei saanud väga vabalt koguneda. Küll aga oli soov ikkagi tähtsaid teemasid arutada ja samas nüüd see formaat on jäänud toimima, nii et iga kord, kui metodisti kirik annab välja ajakirja koduteel ja see juhtub kord kvartalis, siis selle järel üsna varsti on tulemas siis selline webinar, kus arutletakse selle ajakirja keskse teema üle. Nii et ajakirja keskne teema oli see kord pühapäev ja webinari teema on siis sama ja räägime tegelikult nii tööst kui puhkamisest.
pühapäev, hingamispäev on viimasel ajal teemaks muutunud paljudes kogudustes ja kirikutes kristlased, kes jälgivad, mis selles sfääris toimub, võivad seda pühapäeva ja hingamispäeva teemat märgata siin ja seal. Kas te ei oskata öelda, miks see teema on praegu aktuaalne?
Ma arvan, et see teema on tänapäeval päris aktuaalne just selle tõttu, et inimesed kipuvad üle töötama ja kui vaadata kas või tippjuhte, kes põlevad läbi, siis tegelikult samad protsessid juhtuvad ju ka kogudustes. Me näeme ikkagi siin ja seal, kus ka vaimulikud töötegijad, vahet pole siis kas pastorid või vabatahtlikud, ka põlevad läbi või jõuavad päris selle läbipõlemise serva peale. Ja see on ka hea mõttekoht korraks analüüsida, miks see juhtub, kuidas me siis tegelikult töötame, mis meie väärtused on ja mida siis tähendab hingamispäeva pidamine. Ja me läheme tagasi päris sinna piibli alguse juurde, kus Jumal loob maa ja taeva ja kõik, mis siin on, aga seitsmendal päeval Jumal ise puhkab. Ja võib-olla see on see mõttekoht, et kui Jumal, kes suudab kõike teha ja kes tegelikult on väsimatu, pidas vajalikuks puhata, et võib-olla isegi inimesed siis peaksid seda tegema.
Pühapäevase webinari plakatil on kirjas kaks küsimust. Kuidas mõjutab kristlaseks olemine meie töötamist ja puhkus, võimalus või kohustus? Mulle tundub, et teisele küsimusele vastasite praegu oma jutuga ära, puhkus on kohustus. Aga mis võiks olla vastus esimesele küsimusele? Kuidas mõjutab kristlaseks olemine meie töötamist?
Ja ma arvan, et see küsimus on päris lai tegelikult, et ma loodan, et mõtteid tuleb sellel webinaril, et kui mõeldagi selle üle, et tööd saab teha ju mitut moodi. Saab teha niimoodi, et näiliselt ma justkui teen tööd, aga asjad ei edene. Ja saab teha tegelikult mitte nagu ülemusele või mitte nagu asutusele või riigile, vaid teha sellise seismise põlemise südametunnistusega nagu Jumalale. Teades, et Jumal lõpuks nii-öelda kontrollid mind ja tema esmale vastutav. Et võib-olla see on nagu see asja tuum, aga sealt edasi ongi need küsimused hargnevad, et kui tehagi väga suure hinnuga, siis seal on alati nagu see koht, et ongi oht läbi põleda. Ja et kuidas seda piiri pidada, kuidas mõistlikust hoida, selle üle tahamegi arutleda. Et mitte siis mina üksinda ei arutle, tahan seda ka lisada, et mul on ka kaas arutlejad, et Pärnu metodisti koguduse vaimulik Hardi Leerima ja Haapsalu metodisti koguduse vaimulik Rauno Ojasso. Nii et kolmekesi arutleme ja kui me seda ettevalmistustööd oleme ka teinud, siis me avastasime, et me kõik oleme olnud selle läbipõlemise serva peal. Ja tegelikult teame küll, mis tunne on teha tööd nii, et lõpuks enam rõõmu ei ole sellest töö tegemisest. Ja kuidas elu ise või kogemus ise on õpetanud seda vajadust puhata.
See piiri seadmine on erakordselt hull küsimus, kui inimene teeb oma tööd innustunult ja südamega. Kas on üldse võimalik vältida läbipõlemist?
Just, et see ongi see koht, kus tegelikult aegajalt me peame astuma sammu tagasi. Seda õpetab tegelikult meile hingamispäeva käsk, mis on ka ju 1/10. Ja tegelikult kõik see elu on ju tsüklites. Ööpäevas on teatud öötunnid, kus me peame magama. Selleks, et meie aju saaks teha restarti, selleks, et me saaksime tagasi sellise värskuse ja õppimisvõime, sest me teame ilmselt kõik oma kogemusest, et väsinutena me ei suuda õppida. Ja samamoodi me vajame näiteks aastas korra mingisugust eemaloleku aega ja võib-olla veel mingisuguseid selliseid lisavõimalusi, et korraks astuda samm tagasi, vaadata enda elu peale, vaadata, kuidas mul läheb. Ja tegelikult see on ju ka aeg Jumalaga, kui me oleme usklikud inimesed, siis see on ka see aeg, et küsida Jumal, kuidas sina hindad minu töö tegemist, kuidas sina üldse hindad minu elu. Sest mõnikord me inimestena teeme paljusid asju, arvates, et me teeme Jumalale head meelt. Aga ma arvan, et Jumalale ei tee head meelt, kui me rabame ennast ribadeks, kui me kulutame ennast, kui me lõpuks oleme nagu katkised tööriistad Jumala riigi töös. Siis ma arvan, meist ei ole väga palju kasu.
Mulle tundub, et pühapäeva õhtul kella 6-8 toimub Zoomi keskkonnas üks erakordselt huvitav ja kaasahaarav arutelu. Lisaks teile Rauno Ojassoo ja Hardi Leerima, kes ka pereraadio kuulajatele hästi tuttavad. Veel enne viimast küsimust, teile viimane küsimus. Kas puudutate ka seda küsimust, kas õige oleks siis puhata laupäeval või pühapäeval?
tegelikult on ju jah, sellel on ju pikk traditsioon või pikk lugu taga sellel küsimusel. Et juudi süsteemis peaks olema hinnamispäev laupäev. Kristlased on hakanud pidama pühapäeva selle tõttu, et Jeesus tõusis üles nädala esimesel päeval. Aga mõtleme ka niipidi, et kuidas puhkab koguduse vaimulik, kui ta teeb pühapäeva jumalateenistusi, võibolla ta ei tee isegi ühte vaid mitu tükki. Kas see on tema jaoks puhkepäev või tööpäev? Millal on siis tema hingamispäev? Või kuidas puhkab või võtab hingamispäev üks tehase tööline, kes käib graafiku alusel tööl? Ja samas ongi see, et mingis mõttes koguduse jumalateenistust ei saa jällegi asendada näiteks kolmapäevase vabapäevaga. Et siin ei ole väga selgeid või noh, ütleme, siin ei ole väga lihtsaid lahendusi, aga me püüame otsida seda rada, kuidas toimetada ja kuidas seda hingamispäeva siis võtta.
Pühapäeva õhtul kella 6-8 tuleb võtta plaani Zoomi keskkonnast ja arutelu jälgida. Lisaks Maire Latvalale ja Rauno Ojassule räägib ka Ardi Leerima. Ma väga tänan teid ja öelge, kuidas teid leida, kuidas pääseb arvuti kaudu teie arutelu juurde.
Jaa, see on oluline. Metodistikirik.ee kodulehel tuleb otsida üles veebinari reklaam ja seal on ka selline väike Google Formsi nagu selline täitmisankeet link. Seal tuleks jätta enda meiliaadress, siis saab selle Zoomi linki oma e-posti aadressile. Ja kõigile nendele lohutuseks, kes ei saa pühapäeval osaleda, siis meil on tavaliselt ka need webinarid tagantjärgi kuulatavad ja vaadatavad metodistikirik.ee lehe peal. Lihtsalt ainuke osa siis on see, et ei saa enam küsimusi esitada, kaasa rääkida ja see arutelu osa siis lõigatakse ka nagu sellest hilisemast videost välja.
Maire Lätvala, ma väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest ja ma väga tänan teid selle, juba ette selle pühapäevase mõttevahetuse eest, mis kindlasti haarab kaasa ja annab paljudele küsimustele vastused. Aitäh teile ja palju ennistust.
Tänan, ilusat päeva kõigile.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid kuus intervjuud Pereraadio selle nädala argihommikutest ja sõna said Arvo Lasting, Meelis Friedenthal, Ele Paju, Gunnar Kottiisen, Miina Piir ja Maire Latvala. Suur aitäh ka hommiku tegijatele Pereraadios nende intervjuude eest. Sel nädalal Katrin Uuspõld, Rauno Veri, Laura Jõgar ja Tauno Toompuu. Uued intervjuud juba järgmisel nädalal ning nädalakaja on taas eetris uue nädala lõpus. Saate pani kokku Margit Prantsus, rõõmsa jälle kuulmiseni.
Nädalakaja. Intervjuud.
Ja meile rõõmsaks teeb, kui tean, et mind ta saada kõik argi päeva mured viib ning kaugele ka palusid ta altarile siis tal laulan suri, ma tõstan palve käed ja jään ta juurde. Ta iga minu mõtted loob ja saadab oma ingli toeks, et põle ustav oleksin. Kõiges ma alati.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.